Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ευχαριστώ. Ζωή αιώνια μας δίνει. Είναι το δώρο του Θεού. Θα πρέπει να μετανοήσει. Να'ρθει στα πόδια του Χριστού. Σήμερα ακούω τη φωνή του και έλα τώρα στο σταυρό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις. Ζωή θα βρεις μες στο Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις. Ζωή ζωή θα βρεις μες στον Χριστό. Ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις μες στον Χριστό. Ναι, ζώντας για σένα εσύ θα χάσεις, ζωή θα βρεις.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσεβραίους επιστολή, από το έκτο κεφάλαιο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για τη χειροθεσία, για την ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 6. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 6, συνεχίζει το σήμα κινδύνου, ο κίνδυνος της παρέκκλησης. Αυτό το κεφάλαιο, παραδόξως, περιέχει το πιο δύσκολο απόσπασμα για να ερμηνευτεί, να αναλύσει, άσχετα με τη θεολογική τοποθέτηση. Κάποιος έγραψε: «Γνωρίζω γιατί αυτό το απόσπασμα κάνει τις καρδιές πολλών να τρέμουν, γιατί παρουσιάζει την Καινή Διαθήκη με μια σκοτεινή μεγαλοπρέπεια, με μια βλοσιρή σημαδιακή υπεροχή, όπως το όρο Σινά, όταν ο Κύριος κατέβηκε σαν φωτιά, απειλητικά σύννεφα τον κύκλωναν, Βροντές και αστραπές και υπόγειες φωτιές φανέρωναν ότι ήταν εκεί. Κάθε ευλαβές άτομο αντικρίζει αυτό το απόσπασμα με δέος και θαυμασμό. Και κάθε ειλικρινής ερμηνευτής αντιμετωπίζει το απόσπασμα με αίσθηση ανεπάρκειας και φυσικά, και στη δική μου περίπτωση ισχύει το ίδιο πράγμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, το σήμα κινδύνου αφορούσε την απροθυμία της κατανόησης. Τώρα, καθώς οι Εβραίοι Χριστιανοί βλέπουν ήδη το διωγμό να πλησιάζει, υπάρχει κίνδυνος της μεταστροφής της ομολογίας τους από τον χριστιανισμό πίσω στον Ιουδαϊσμό. Ο συγγραφέας αναφέρει κάποια στοιχεία του Ιουδαϊσμού, τα οποία είχαν να κάνουν με την τελετουργία. Ενθαρρύνει επίσης τους πιστούς να μεγαλώσουν και να αυξηθούν. Γι' αυτό, αφήνοντας πια τη βασική αρχική διδασκαλία για τον Χριστό, ας προχωρούμε προς την τελειότητα, χωρίς να αρχίζουμε πάλι από τα θεμελιώδη, όπως είναι η μετάνοια από τα νεκρά έργα, η πίστη στο Θεό. Για να χτίσει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει τα θεμέλια του οικοδομήματος και να ανέβει στη σκαλοσιά. Ή για ένα παιδάκι στο σχολείο να περάσει από την ΑΒ και να δουλεύει στο μεταπτυχιακό του. Μας προετοιμάζει ως πιστούς εδώ για ένα ταξίδι στο θρόνο του Θεού. Ας προχωρήσουμε. Είναι σε οριζόντια γραμμή, δεν είναι κατακόρυφο. Προς την τελειότητα, είναι η οριμότητα. Υπάρχουν τρία θεμελιώδη γεγονότα στην Παλιά Διαθήκη, τα οποία σκεγγραφούν συμβολικά το Χριστό ως προς το τελετουργικό και την ακολουθία. Πρώτον, η μετάνοια από τα νεκρά έργα. Η πίστη στον Θεό, δεύτερον. Τρίτον, η δασκαλία σχετικά με τη βάπτιση. Τέταρτον, η χειροτονία. Πέμπτον, η ανάσταση των νεκρών. Και έκτον, η αιώνια καταδίκη. Η μετάνοια από τα νεκρά έργα. Τα έργα αυτά είναι τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διαρκώς προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, ύστερα παρανομούσαν και στο τέλος μετάνιωναν. Αυτές είναι οι πεδαριώδεις συμπεριφορές για τις οποίες μιλά ο συγγραφέας. Η πίστη στον Θεό είναι το επόμενο στοιχείο. Η Παλαιά Διαθήκη δίδαξε την πίστη στον Θεό. Έτσι, όταν λες ότι πιστεύεις στον Θεό, δεν σημαίνει ότι έχεις προχωρήσει πολύ. Το τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης μας παρουσιάζει μια πίστη στο Θεό, κατά την οποία τον προσεγγίζουμε μέσω των θυσιών στο ναό και όχι μέσω του Χριστού ως Μέγα Αρχιερέα. Και προχωρώ στο εδάφιο 2 και οι δασκαλίες σχετικά με το βάπτισμα, τη χειροτονία, την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια καταδίκη. Οι δασκαλίες σχετικά με τη βάπτιση δεν έχουν καμία σχέση με το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Αναφέρονται στις πλήσεις κατά το λειτουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Οι Εβραίοι πιστοί ήθελαν να επιστρέψουν πίσω στις συνήθειες τις οποίες είχαν παλιά και οι οποίες είναι μόνο σκιές. Ήταν τα αρνητικά από τα οποία προέκυπταν οι πνευματικές εικόνες. Σχεγραφούσαν τον Χριστό, την πραγματικότητα. Χειροτονία ήταν επίσης ένα τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Ένας άνθρωπος έφερνε ένα ζώο σαν προσφορά, έβαζε τα χέρια του πάνω στο ζώο και υποδήλωνε την ταύτισή του με αυτό. Το ζώο είχε τη δική του θέση στο βωμό των θυσιών. Η Ανάσταση των νεκρών διδασκόταν στην Παλιά Διαθήκη, αλλά τώρα έπρεπε αυτοί να αποδεχθούν την Ανάσταση του Χριστού και τον Αναστημένο Χριστό. Η αιώνια καταδίκη επίσης διδασκόταν και αυτή στην Παλιά Διαθήκη. Η μελλοντική σωματική Ανάσταση των νεκρών, που θα την ακολουθήσει η κρίση, ανήκει στη δασκαλία του Δημοτικού Σχολείου της Χριστιανικής Πίστης λοιπόν. Όπως και οι καθαρμοί οι οποίοι κάνανε οι Ιουδαίζοντες Χριστιανοί. Ο συγγραφέας εδώ χρησιμοποιεί τον πληθυντικό βαπτισμών, δεν μιλάει για βάπτισμα. Προέρχεται από το γενικό όρο βαπτισμός, που αναφέρεται στη λειτουργία νηψίματος της Παλιάς Διαθήκης, αντί για την ειδική λέξη βάπτισμα της χριστιανικής τελετής. Και ήθελε πιθανόν να περιλάβει και άλλα τελετουργικά νηψίματα που οι άνθρωποι αυτοί δέχονταν ή συζητούσαν. Υπήρχαν το βάπτισμα του Ιωάννη, οι βαπτισμοί των Ιουδαίων προσήλυτων, τα λεβιτικά νηψίματα θρησκευτικών τελετών και πολλοί άλλοι τελετουργικοί βαπτισμοί που υπήρχαν τον καιρό εκείνο. Το μάθημα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις νηπιακές αυτές συζητήσεις για να προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Όλα τα λουσίματα του κόσμου δεν αρκούν αν δεν αυξανόμαστε σε οριμότητα και τελειότητα εν Χριστώ. Υπάρχει ένα μονοβάπτισμα στο όνομα του Χριστού. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται. Αν έχει γίνει σωστά με την άσκηση γνήσιας πίστης από τον πιστό. Το βάπτισμα είναι απλά η αρχή, το ξεκίνημα της χριστιανικής πορείας. Από εκεί και ύστερα πρέπει ο πιστός να προχωρήσει συνεχώς προς την τελειότητα εν Χριστώ. Και αυτό, φίλοι μου, είναι η κλίση μας. Συνεχίζω όμως τώρα με το εδάφιο 3. Και αυτό είναι που θα κάνουμε, αν βέβαια το επιτρέπει ο Θεός. Αυτό μας οδηγεί στην περικοπή που έχει προκαλέσει δυσκολίες όσο καμία άλλη περικοπή στην Αγία Γραφή. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν αυτή την περικοπή ως την πιο δύσκολη περικοπή ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. Γιατί είναι αδύνατον αυτοί που κάποτε φωτίστηκαν και γεύτηκαν την ουράνια δωρεά και έγιναν μέτοχοι Αγίου Πνεύματος. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σημειώσω ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να ελέγχει τους αμαρτωλούς και να τους οδηγεί στη μετάνοια και στην πίστη. Εργάζεται επίσης στη ζωή των χριστιανών για να τους ελέγχει για την αμαρτία και να τους οδηγεί σε πνευματική αύξηση και ωριμότητα. Οι σχολιαστές της Βίβλου δεν συμφωνούν για την ακριβή έννοια της περικοπής αυτής. Το θέμα αφορά το βλυκό δόγμα της σταθερότητας στην πίστη των Αγίων. Η προσεβραίους επιστολή απευθύνονται προφανώς σε Ιουδαίους που είχαν συνδεθεί με την Εκκλησία και είχαν γίνει πιθανόν μέλη της, χωρίς όμως να έχουν προσκοληθεί ολοκληρωτικά μέσω της πίστης στον Χριστό. Το μήνυμα για αυτούς ήταν ότι δεν μπορούσαν να μένουν ουδέτεροι. Έπρεπε να αποφασίσουν τι θέση θα πάρουν, είτε υπέρ του Χριστού είτε κατά. Διαφορετικά θα ξέπεφταν από τον Χριστό πίσω στον Ιουδαϊσμό και δεν θα είχαν δεύτερη ευκαιρία να ανταποκριθούν στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Αν απευθυνόταν σε χριστιανούς, ο συγγραφέας μιλά έντονα για να τραβήξει την προσοχή τους, έτσι ώστε να τους οδηγήσει από την φυτοζωία της αμφιβολίας σε μια αφιερωμένη χριστιανική ζωή πίστης. Και συνεχίζω με το εδάφιο 5. Αυτοί που γεύτηκαν ακόμα και είδαν πόσο καλό είναι το μήνυμα του Θεού, όπως επίσης και τις ουράνιες δυνάμεις του μελλοντικού κόσμου. Ας σχολιάσουμε λίγο αυτό του μελλοντικού κόσμου. Η τωρινή εμπειρία της σωτηρίας περιλαμβάνει μια πρόγευση των ουράνιων δυνάμεων του μελλοντικού κόσμου. Κάποιες πλευρές του εσχατολογικού κόσμου έχουν μεταφερθεί στο παρόν. Η αιώνια ζωή είναι μια τωρινή ζωντανή πραγματικότητα. Η Βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει και ο μελλοντικός κόσμος έχει καλύψει μερικώς τον παρόντα κόσμο μέσω του ερχομού του Χριστού και των δυνάμεων της πρόνοιας που φέρνει αυτός στους πιστούς. Συνεχίζω όμως και με το εδάφιο 6. Και οι οποίοι κατόπιν ξέπεσαν, είναι αδύνατον, παραλαμβάνω το ρήμα, να οδηγηθούν απ' αρχής πάλι σε μετάνοια, ξανασταυρώνοντας για τους εαυτούς τους το Γιο του Θεού και διαπομπεύοντάς τον. Η σταύρωση του Γιου του Θεού λαμβάνει χώρα όταν οι εκλεκτοί εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητάς τους δεν καταφέρουν να αποφύγουν κάποια συμπεριφορά που εκθέτει δημόσια του Χριστό. Από τους εκλεκτούς του Θεού απαιτείται επιμέλεια, υπομονή και σταθερότητα στην πίστη. Όσοι αγαπούν τον Θεό και υπηρετούν αυτόν και τους δικούς του, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είναι συμμέτοχοι στην κληρονομιά του που υποσχέθηκε, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Και συνεχίζει η περικοπή, γιατί η γη η οποία απορροφά το νερό της βροχής, που πέφτει πολλές φορές πάνω της και παράγει χορταρικά κατάλληλα για εκείνους για τους οποίους και καλλιεργείται, δέχεται ευλογία τον Θεό. Απεναντίας, αν βγάζει εγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και δεν απέχει από το να επισύρει την κατάρα πάνω της και να παραδοθεί τελικά στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, παρόλο που μιλάμε με τον τρόπο αυτό, έχουμε πιστεί πως χαρακτηρίζουν τα καλύτερα γνωρίσματα που συνδέονται με τη σωτηρία. Το εδάφιο 9 είναι το κλειδί του αποσπάσματος. Αλλά χρειαζόμαστε και τα συφραζόμενα για να καταλάβουμε τι λέει. Όπως μελετούμε αυτή την ενότητα, αντιλαμβανόμαστε αμέσως το εκπληκτικό γεγονός λόγω του οποίου οι σχολιαστές της Γραφής αποφεύγουν αυτό το κεφάλαιο. Η πιο ανεπαρκής και απογοητευτική ερμηνεία είναι ότι οι χριστιανοί που αναφέρονται εδώ είναι χριστιανοί που έχουν χάσει τη σωτηρία τους. Υπάρχουν πολλοί που ασπάζονται αυτή την άποψη και οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναγεννημένοι χριστιανοί. Παρ' όλα αυτά, το πιστεύω αυτό, τους κάνει να αισθάνονται άβολα. Υπάρχουν πολλοί πιστοί σήμερα οι οποίοι δεν είναι σίγουροι για τη σωτηρία τους και δεν το απολαμβάνουν. Εν τούτοις είναι σωσμένοι αν έχουν δεχθεί τον Χριστό σαν σωτήρα τους. Το απαραίτητο στοιχείο δεν είναι η ποσότητα της πίστης, αλλά πού απευθύνεται η πίστη. Ανατρέχουν σε αυτό το απόσπασμα της Αγίας Γραφής συχνά, καθώς δεν πιστεύουν ότι έχουν σίγουρη σωτηρία, η οποία δεν μπορεί να χαθεί και ότι είναι ασφαλής στον Χριστό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ πιστεύω ότι έχουμε σίγουρη σωτηρία, επειδή η Γραφή δίνει έμφαση σε αυτό το σημείο. Ο Παύλος λέει στους Ρωμαίους, το κεφάλαιο 8 και εδάφιο 1, «Δεν υπάρχει πια καμιά περίπτωση καταδίκης για εκείνους που ανήκουν στον Ιησού Χριστό». Και φίλοι μου, εκτείνει αυτή την αλήθεια στην κορυφή της κλίμακας με την εξής δήλωση. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που μας δικαιώνει. Ο θρόνος του Θεού είναι υπέρ του αδύνατου και του ταπεινού ανθρώπου, ο οποίος εμπιστεύεται τον Χριστό, και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο δημιούργημα τόσο έξυπνο στο σύμπαν του Θεού, το οποίο θα κατηγορήσει κάποιον από αυτούς που δικαιώθηκαν μέσω της πίστης στο αίμα του. Ο Παύλος συνεχίζει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 34-39. Ο Θεός είναι αυτός που μας δικαιώνει, συνεπώς, τι κύρος μένει σε αυτόν που μας κατακρίνει? Είναι εκείνος που πέθανε, πρώτον, δεύτερον, και μάλιστα αναστήθηκε, τρίτον, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, και τέταρτον, μεστεύει για μας. Φίλοι μου, σε αυτά τα λόγια μπορούμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Επομένως, ποιος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γύμνια, κυμνώτης, μαρτυρικός θάνατος, όπως λέει η Γραφή, για χάρη σου μας θανατώνουν όλη τη μέρα. Θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα για σφάξιμο. Όμως, μέσα από όλα αυτά, τα δεινά, βγαίνουμε περισσότερο και από νικητές μέσω εκείνου που μας αγάπησε. Σας ικανοποιεί αυτό? Ας συνεχίσουμε να προοδεύουμε. Ο Παύλος δεν τελείωσε ακόμα. Γιατί έχω πιστεί πια απόλυτα πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε όσα βρίσκονται ψηλά, ούτε όσα βρίσκονται στα βάθη, και ούτε κάποιο άλλο διαφορετικό δημιούργημα θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Μπορείτε να αναφέρετε κάτι που ξέχασε ο Παύλος σε αυτή την περικοπή? Μπορείτε να βρείτε κάτι που θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Η λίστα τα περιλαμβάνει όλα. Έχω μια εγγύηση ότι τίποτα δεν μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τίποτα ορατό, τίποτα αόρατο, τίποτα φυσικό, τίποτα υπερφυσικό δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία είναι στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Ο Ιησούς Χριστός επίσης δηλώνει ότι η ασφάλειά μας είναι απόλυτη σε εκείνον. Ακούστε τον και εμπιστέψου τον. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δυνατός, αδελφοί μου. Ο Ιησούς είπε: «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια». Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφια 27-28. Τι είδους ζωή? Αιώνια ζωή. Αν μπορείς να τη χάσεις, δεν είναι αιώνια. Και με κανένα τρόπο δεν θα χωθούν ποτέ. Και κανένας να τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο πατέρας μου που μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτα από τα χέρια του πατέρα μου. Διαβάζουμε εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10, εδάφια 28-29. Δεν είναι δική σου ικανότητα να κρατηθείς κοντά του. Είναι δική του που θα σε κρατήσει κοντά του. Μας λέει εδώ, με απέραντη σοφία και πλήρη εξουσία, ότι θα μας κρατήσει κοντά του και ότι αυτοί που τον εμπιστεύονται δεν θα φανιστούν ποτέ. Το ερώτημα είναι η ελπίδα μας σταθερή στο Θεό, που είναι παντοδύναμος, ή είναι σε ένα Θεό ο οποίος κατατροπώθηκε? Έχω συγκεντρώσει κάποια αποσπάσματα από την Αγία Γραφή που δίνουν ξεκάθαρα πως οι πιστοί δεν θα χαθούν αφού έχουν αναγεννηθεί στην οικογένεια του Θεού. Γινόμαστε παιδιά του Θεού με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν κάποιος γίνει παιδί του Θεού μέσω της πίστης στον Χριστό, έχει αιώνια ζωή. Δεν μπορώ να δεχθώ την ερμηνεία ότι οι άνθρωποι στην προς Εβραίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια 4-9, σώθηκαν κάποτε και ύστερα έχασαν τη σωτηρία τους. Υπάρχει μια δεύτερη ερμηνεία που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Πολλοί που εναντιώνονται σε αυτή την υποθετική πρόταση, οι οποίοι κατόπιν ξέπεσαν, υπάρχει μόνο μία περίπτωση, λένε, να συμβεί αυτό. Ο συγγραφέας δεν λέει ότι συμβαίνει, αλλά ότι μπορεί να συμβεί. Η Βίβλος μιλάει για εκείνους οι οποίοι απλά διδάσκουν τον Χριστό. Υπάρχουν αποστάτες στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, ο Παύλος στη δεύτερη επιστολή του έγραψε: «Έτσι, σε αυτούς έχει βρει την εφαρμογή της η αλήθεια που κρύβει παροιμία. Ο σκύλος επέστρεψε στο ίδιο το ξέρασμα, όπως και το γουρούνι αφουλούστηκε και κύλησε ξανά στο βούρκο». Δεύτερη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφη 22. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δάσκαλοι και όχι γνήσιοι πιστοί. Στο κεφάλαιο όμως 6 μιλάμε για αυθεντικούς πιστούς, οι οποίοι αναγνωρίζονται σε πολλά σημεία. Αν τρέξετε πίσω στο κεφάλαιο 4 και διαβάσετε όλο το απόσπασμα, θα διαπιστώσετε ότι μιλά για ανθρώπους που είναι απρόθυμοι να καταλάβουν. Στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 11 επίσης. Δεν λέει ότι είναι νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων τους και των αμαρτιών τους, όπως λέει στην Εφεσίους 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Επίσης, και στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 12 της επιστολής προς Εβραίους, διαβάζουμε: «Και ενώ θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι ύστερα από τόσο καιρό, εσείς έχετε ανάγκη να σας εντάξει κάποιος ξανά από την αρχή τα βασικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και έτσι έχετε καταντήσει να χρειάζεστε γάλα πάλι. Χρειάζεται να έχουν γάλα επειδή είναι μωρά. Ένας μη σωσμένος άνθρωπος δεν χρειάζεται γάλα. Χρειάζεται ζωή. Χρειάζεται να γεννηθεί ξανά. Και μόλις γεννηθεί πάλι, λίγο γάλα θα τον βοηθήσει». Συνεπώς πιστεύω ότι ο συγγραφέας της επιστολής αυτής αναφέρεται σε χριστιανούς μωρά, τους οποίους και ενθαρρύνει να οριμάσουν. Υπάρχουν και άλλοι ερμηνευτές, οι οποίοι παίρνουν τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι αυτό το απόσπασμα αναφέρεται στους Εβραίους του 1ου αιώνα. Η προϋπόθεση αφορά μόνο αυτούς. Τον καιρό που γράφτηκε η επιστολή αυτή, ο ναός υπήρχε ακόμα. Και ο συγγραφέας προειδοποιεί τους Εβραίους να μην επιστρέψουν στις θυσίες. Γιατί αν το έκαναν αυτό, θα είναι σαν να παραδέχονταν ότι ο Ιησούς δεν πέθανε για τις αμαρτίες τους. Άρα, όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη, λένε ότι τα εδάφια 4 με 6 αφορούν μόνο τους Εβραίους χριστιανούς εκείνων των ημερών και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς σήμερα. Μια άλλη ομάδα ερμηνευτών δίνει έμφαση στη λέξη αδύνατο στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 4. Είναι αδύνατον να τους ξαναγεννήσεις. Η σκέψη που εκφράζεται εδώ είναι ότι για τους ανθρώπους είναι αδύνατον, αλλά είναι δυνατό για τον Θεό. Μας υπενθυμίζουν ότι Ιησούς είπε, και πάλι σας τονίζω, πως είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Μαθαίος, κεφάλαιο 19, εδάφιο 24. Φυσικά είναι αδύνατο για όλους μας να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού με τις δικές μας δυνάμεις. Χρειαζόμαστε ένα σωτήρα, ένα λίτρο τι. Αυτή είναι επίσης μια ερμηνεία που δεν μπορώ να δεχθώ. Βλέπετε πως υπάρχουν πολλές ερμηνείες αυτού του αποσπάσματος. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες, τις οποίες δεν έχω αναφέρει. Όμως, φίλοι μου, θα σταματήσουμε εδώ. Δεν μας παίρνει ο χρόνος για να δούμε την ερμηνεία την οποία σας προτείνω. Θα το κάνουμε αυτό την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.